Dobrý den. Novelizace zákona o zdravotních službách je předmětem kritiky kvůli Národnímu zdravotnickému informačnímu systému, v rámci kterého mají vzniknout nové registry. Především Národní registr úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Citlivá data má evidovat ve spojitosti s rodnými čísly, tedy neanonymně. Oponenti hovoří o velkém bratru a nebezpečí zneužití. Ústav zdravotnických informací a ministerstvo se námitkám brání s tím, že vystopovat konkrétního jedince je zapotřebí. Opravdu stát potřebuje shromažďovat údaje o léčení každého z nás? Přeji příjemný poslech.
Pro a proti.
Do brněnského studia srdečně zdravím poslance Rostislava Vyzulu z Hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu na Vinohradech vítám bývalého náměstka ministra zdravotnictví Ferdinanda Poláka. Hezký den.
Dobré dopoledne.
Pánové, je pro vás přijatelný zdravotní registr služeb financovaných z veřejného pojištění, který by shromažďoval data propojená s rodnými čísly? A držte se prosím maximálně jedné minuty, pane Vyzulo.
Je to naprosto nezbytné. Pokud chce stát opravdu řídit zdravotnictví, jakože musí pochopitelně, tak tato data potřebuje. Jinak nemůže flexibilně reagovat na danou situaci.
Děkuji za názor a jaký postoj zastává Ferdinand Polák?
Já se domnívám, že to je právě ta základní filozofická chyba, v tom se budeme určitě lišit s panem poslancem i s panem ministrem. Já se nedomnívám, že má stát vysloveně řídit zdravotnictví ve smyslu plánování zdravotní péče, tak jak to řekl včera pan ministr na zdravotním výboru, že to je úkolem státu. Skutečně se domnívám, že ta data, o která zde jde, tak mají být pouze na zdravotních pojišťovnách.
Možná si budeme muset v následujících 25 minutách některé věci vyjasnit. V médiích se objevilo například, že má vzniknout jakýsi registr registrů, superregistr, velký bratr. Tak je to pravda nebo není? Vzniknout má, pokud vím to, co jsem řekla, čili Národní registr úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného pojištění a vedle toho například dva specializované registry, diabetologický, registr intenzivní medicíny a také opět registr zdravotnických pracovníků. Tak pane Polák, vysvětlete, čeho se vy konkrétně vlastně obáváte?
Já se obávám opravdu toho největšího registru, který se týká těch hrazených zdravotních služeb, který v podstatě znamená to, že data, která jsou dnes na zdravotních pojišťovnách, by měl k dispozici i stát a stát zdůvodňuje, proč by ta data chtěl. Já se domnívám, že ta data vůbec stát nepotřebuje na to, co má stát plnit.
A můžete uvést argumenty, proč je ten stát nepotřebuje?
No, já si primárně myslím, že stát by měl vysvětlit, proč je potřebuje, pokud je chce nějakým způsobem skladovat. Tady je totiž ten základní, řekněme, filozofický rozdíl v pohledu na roli státu při poskytování té zdravotní péče. Já si nemyslím, že stát musí o každém svém občanovi vědět úplně všechno a že má řídit zdravotnictví. Já si nemyslím, že stát má vědět o tom, když jsem já třeba byl po pádu z kola na operaci vazů v koleni, kdy tady vy, paní redaktorko, jste naposledy byla u gynekologa a co ten gynekolog vám léčil, to mi přijde úplně scestné, nebo třeba o tom, že starosta nějaké Dolní Lhoty má po operaci prostaty problémy s inkontinencí.
Říkáte, to prostě to není scestné,
to prostě není role státu, jo? To není role státu. Tady je potřeba si říct, že při poskytování zdravotní péče existuje nějaký základní vztah pacient-lékař. Na tom se shodneme, to je jasné. Ten pacient se tomu lékaři svěří a řekněme za dodržování lékařského tajemství ten lékař toho pacienta léčí. Protože tu léčbu chce mít zaplacenou, tak tu léčbu tomu lékaři pacientovi proplatí zdravotní pojišťovna. To znamená, že je logické, že zdravotní pojišťovna dostane podklady, na základě kterých tu léčbu adekvátně proplatí. Zdravotní pojišťovna.
Dobře, budeme o tomto ještě hovořit, máme na to čas, ale teď jenom velmi stručně, ano. Pane Poláku, a dám slovo panu Vyzulovi. Obáváte se nebo neobáváte možného zneužití, tedy úniku dat o konkrétních osobách? Jenom stručně.
Nelze to samozřejmě vyloučit, je to jenom o úrovni zabezpečení. My víme, že data se ti hackři dokážou dostat i z Pentagonu, tudíž proč by je nedostali z NZISu, ale to není, to je až sekundární problém. Já se domnívám, že vůbec stát nemá potřebu ta data schraňovat a tudíž, když je nebude schraňovat, tak není to riziko toho úniku.
Tak říká Ferdinand Polák. Pane Vyzulo, jak byste obhájil konkrétně onu roli státu, že pro stát, jak jste řekl v úvodu, je nezbytné shromažďovat data a propojená tedy s rodnými čísly?
Podívejte, to, co říká pan bývalý náměstek, je absolutní nepochopení toho, o co se tady teď jedná. A jaké chceme zdravotnictví? Chceme zdravotnictví solidární a chceme zdravotnictví moderní. K tomu, abychom tohle dosáhli, tak potřebujeme pochopitelně finance. Těch financí v současné době je pravděpodobně málo. Ale stát přece, nebo takto, peníze, které jsou ve zdravotnictví, tak jsou především veřejné peníze. A ty veřejné peníze by měly být správně obhospodařeny. A proto k tomu potřebujeme, aby to někdo řídil celkově. Kdo se tady tomuto vlastně brání? VZP, velká pojišťovna, se vůbec této novele zákona nebrání, ale malé pojišťovny se pochopitelně brání, protože bude vidět trošku do jejich kuchyně, co vlastně, jakou úhradu provádějí. Ano.
Co tím naznačujete, pane Vyzulo?
Tak prostě dělají úhradu třeba výkonu, které nejsou třeba na podkladě evidence-based medicine, jako například protonovou léčbu v onkologii. Ale jako vezmeme si epidemiologické údaje. Proč ten stát vlastně potřebuje tyto informace? Potřebuje epidemiologické analýzy. A ty analýzy může vytvořit právě jenom na základě toho, jestli bude mít rodná čísla spojená s danou diagnózou. Já pracuji v onkologii a v onkologii máme od roku 1977 velmi dobrý a pečlivý registr. Ten registr nám závidí celý svět a říká nám například to, že nádory žlučníku nebo žaludku se více vyskytují v Severočeském kraji nebo v Libereckém kraji nebo na Ostravsku a potom pochopitelně, kdo řídí ta opatření, která povedou k tomu, aby se ta onemocnění snížila v těchto krajích. No jedině stát, toto pojišťovny řídit nebudou v žádném
tak,
případě.
Tak pane Poláku, nemá pravdu pan Vyzula v tomto směru. A berete argument tohoto konkrétního onkologického registru, který skutečně dobře slouží? Není to pravda?
Tak, je potřeba právě oddělit dva tyto registry. Já vůbec nespochybňuji velmi dobře fungující Národní onkologický registr, který skutečně funguje dlouho a průběžně se nějakým způsobem zlepšuje jeho spravování a tak dále. Nicméně já nemám zásadní problém s tím, když u vybraných závažných onemocnění, která nějakým způsobem mají skutečně dopad na ten stát, na potřebu nějaké zdravotní politiky, abychom ty registry měli. Národní onkologický registr může být jeden z nich. Ten je ještě totiž specifický. Pan poslanec to samozřejmě jako onkolog ví velmi dobře, že ten je unikátní v tom, že vlastně sleduje trajektorii toho pacienta, to znamená od záchytu přes léčbu, následnou dispenzarizaci. Tady já s tím nemám zásadní problém, ačkoliv i zde bych doporučoval, možná se k tomu dostaneme zpátky u toho velkého registru, jestli by to náhodou nebyla cesta. Souhlas toho pacienta s tím, že do toho registru bude zařazen, protože se domnívám, že to je právo toho pacienta. A pokud mám jenom kratičce reagovat na to, co říkal pan profesor, o tom, o těch penězích, o tom, že jsou to veřejné peníze a že to nechtějí malé pojišťovny a nechtějí velké pojišťovny. Já tady nejsem nijak jako obhájce zdravotních pojišťoven. Přiznám se, že je mi úplně jedno, které zdravotní pojišťovny to chtějí více a které to naopak zásadně odmítají. Ale uvědomme si jednu základní věc. Zdravotní péči, tak jak jsem o tom mluvil na začátku, neproprácí lékaři stát. Proplácí mu jí zdravotní pojišťovny. To znamená, já jsem si vybral nějakou ze zdravotních pojišťoven, která je zde na trhu. Z nějakého důvodu jsem si ji vybral, mám k ní důvěru. A vím, jsem si vědom toho, že ta zdravotní pojišťovna má data o mně. Má data, s čím jsem se léčil, jak jsem se léčil, co mi je. Ale vůbec si nepřeju, aby ta data měl stát, protože státu péči v České republice neplatí. Jsou státy, kde stát ani nemají zdravotní pojištění, kde stát přímo tu péči radí. Tady je totiž potřeba si rozlišit jenom dva pojmy. Veřejné peníze a státní peníze. A veřejné zdravotní pojištění je něco jiného než státní rozpočet.
Dobře, rozumím vám, pane Poláku, a jenom stručně, rozumím vám dobře, že vám až tak jako jiným kritikům této novely, o které se bavíme, že vám vlastně ani tolik nejde tedy o nějaké zneužití, o nějaké úniky, ale opravdu je tedy pro vás zásadní rozdíl mezi pojišťovnami a státem. Ano, vám jde primárně o to, aby stát jako neměl.
Ono to, paní redaktorko, spolu nutně souvisí, protože pokud něco není nutné tohoto typu, tak to nezavádím. To je ta principiální věc, že státu to opravdu nepřísluší. Opravdu mu to nepřísluší. Ale druhá věc, proč se toho bojím, je samozřejmě, že teď to můžeme výborně zabezpečit a já jsem přesvědčen o tom, že to může v tuto chvíli být dobře zabezpečeno. Nebudem tady ještě teď řešit, že samozřejmě ten prováděcí zákon má být až za 2 roky zabezpečení. Teď by se to zabezpečilo, ale já nejsem si jist, že v momentě, kdy stát ta data bude mít, tak že za 5 let nepřijde někdo, kdo v dobré víře řekne, no ale tak stát má tady data o všech svých občanech, všechna svá zdravotní data, no a pak má taky ještě jako data z finančního úřadu a data z úřadu práce, všechno jsou to státní data, pojďme to dát do jednoho registru. A to je prostě, my spustíme lavinu, která je úplně smrtící. To znamená, já se toho bojím především v tomto kontextu.
Tak na toto musím nechat reagovat pana Rostislava Vyzulu. Tady pan Polák hovoří o smrtící kombinaci. Asi vy to takhle asi nebudete vidět. Vidíte?
Já to ani zdaleka tak to nevidím, je to pochopitelně trošku přehnané.
No ale chápete, pane Vyzulo, vlastně tu obavu, že třeba jednou v budoucnu, když stát má jeden registr, druhý registr, databázy pod ministerstvem financí, databázy pod ministerstvem práce, databázy pod ÚZISem, takže jednou by mohlo dojít k nějakému zesíťování, zneužití a pak je na místě opravdu hovořit o velkém bratru.
Ne, prosím vás, jako v žádném případě. Já bych se tady tohoto v žádném případě neobával. Prosím vás, o co vlastně tady jde? My jsme stát, který má 10,5 milionů obyvatel, to je méně, než má Londýn a neumíme si tady zatím vytvořit základní strategii vývoje zdravotní péče v celém státě. Včera na zdravotním výboru vystoupil pan hejtman Bihounek z kraje Vysočina, kde krásně uvedl jasný příklad toho, proč potřebujeme tuto novelu. On je jako hejtman zodpovědný za strategii zdravotní péče v kraji. On potřeboval k tomu, aby tu strategii vytvořil, tak potřeboval samozřejmě údaje z pojišťoven, ze všech pojišťoven, aby věděl, kde která nemocnice má být, kde jaká ambulance má být, jestli mu chybí pediatři nebo praktici, tak jak je to v poslední době velmi často citováno a je to realita, do které se dostáváme a prostě kterou teď musíme akutně řešit a která se měla řešit dávno před mnoha lety a on ta data nedostal. Jak je to možné? Pojišťovny tu strategii nevytvoří. Nevytvořili a nevytvoří prostě. On jí má zodpovědnou a on potřebuje data. Jak chcete řídit tedy zdravotnictví v kraji třeba, když nemáte data?
Pane Vyzulo, ale vy můžete, myslíte si tedy, že skutečně se ta strategie vytvoří nebo že se strategie budou vytvářet právě díky těm datům? Není to takové slibování, není to jenom taková chyme?
Prosím vás, já jsem vedl taky ústav nemocnici, sice malý jenom pochopitelně, ale kdybych neměl informace o údajích z celé nemocnice, tak ji nemohu řídit, nemohu vědět, jestli daných ambulancí mám moc, jestli mám hodně lékařů nebo sester, kde mi co chybí, kde co vázne, to prostě musí, to je chaotický způsob vedení, jako management pro boha, jakákoliv firma, musí, nebo nejenom firma, ale i podnik větší musí mít údaje a ten šéf musí mít údaje o tom, kde se co šustne a nemůže to být prostě data někde jinde, za který je zodpovědný někdo jinde, který mu ty informace nepodává. Teď narážím na pojišťovny. Proč ty pojišťovny prostě se takhle brání tomuto? Teď se o nic nejedná. Žádnému zneužití nikdy nedošlo a nedojde. Proč by mělo k tomu dojít, pro boha? Vazba rodného čísla a zdravotního výkonu, to jako někoho ohrožuje. Teď nám nikomu nevadí, že v bance naše účty jsou na rodná čísla a finanční údaje jsou určitě zajímavější než medicínské nebo zdravotní údaje.
Říká poslanec hnutí ANO Rostislav Vyzula. A dalším hostem dnešního pořadu Pro a proti je bývalý náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák. Tak pan Vyzula teď toho v poslední odpovědi řekl mnoho najednou, ale poprosím Ferdinanda Poláka nejprve o odpověď na otázku. Zda není pravdou, že to řízení je nutné, pro to řízení zdravotnictví je potřeba mít podrobná data.
No, mě pan profesor Vyzula teď úplně zděsil, podobně jako mě trošku zděsil pan hejtman Běhounek včera na tom zdravotním výboru, kde jsem také byl. Pan profesor teď řekl, že tedy pan hejtman potřeboval ta data, protože je zodpovědný za řízení zdravotnictví v kraji, potřebuje. Tudíž asi z toho velkého registru by se teda pan hejtman vyžádal ta data, není mi úplně jasné, na jakém principu říkáme, že to jako bude tajný a teď si to jako pan hejtman teda vyžádá, tak to jsem nějak úplně nechyt. Ale pak současně řekl, že stát to musí řídit, tak mě není jasný, jestli to teda řídí stát, kraj a tak dále. Úplně mě zděsila věta, že pan hejtman potřebuje tedy vědět, kde jaká ambulance má být, kde má. No to je přeci strašné, to přeci neřídí stát. Zdravotní pojišťovna má povinnost vůči svému pojišťovnu zajistit mu zdravotní péči. Stát řekl například v nařízení vlády o časové a místní dostupnosti, jak daleko, jak nejdále musí být nějaký lékař, ortoped, praktik
a tak dále. A máte pocit, pane Poláku, pardon, že vám do toho skáču, že stát má dostatečné nástroje, aby pojišťovny přiměl k tomu, aby zajistili tu péči adekvátně v regionu, adekvátně
za místě? Za A se domnívám, že ano, přesně tak. Za A se domnívám, že už v tuto chvíli ty nástroje má. A za B se vůbec nedomnívám, když bude mít tahle data, že jakým nástrojem je donutí dál. On pouze chce jako schraňovat data a tvořit, tak jak je v té důvodové zprávě k té novele napsáno, zdravotnickou politiku a že bude moct hodnotit dostupnost péče z geografického pohledu. A pozor, z hlediska různých sociálních a demografických skupin. Si to uvědomte, to je napsáno v té novele, tak my říkáme, že tady nebudeme to propojovat s jinými registry, ale přitom přímo v důvodové zprávě je věta, že bude možné hodnotit dostupnost péče z geografického pohledu a rovněž z hlediska různých sociálních a demografických skupin.
A to vše v propojení s rodnými čísličili neanonymně.
Tak, a ještě můžu poslední věc. A skutečně tady bych jenom odmítl tu paralelu. Pan Vyzula řekl tady větu, že jako šéf nemocnice musel všechno vědět. Že šéf musí vědět, kde se co šustne. Já bych se jenom dovolil ohradit. Pan ministr zdravotnictví a ministerstvo, to není šéf nás, ani šéf lékařů, ani šéf pojišťoven, ani šéf pacientů 10 milionů. To není náš šéf. Ten nemusí vědět, kde se co šusne. Ten opravdu nemusí vědět, kdy kdo byl v psychiatrické ambulanci. To opravdu ne, to si pleteme pojmy s dojmy. Samozřejmě, pokud řídím nějakou firmu, tak chci vědět, jaké jsou tam mzdy a tak dále, ale pozor, tady jako to oddělme. Opravdu jako nejde řídit, to už tady jako taky zaznělo v politice, nechci se k tomu nějak jako vyjadřovat, tak, že stát není firma. Jo. Tak, pozor.
Tak opět dám slovo do Brna. Pane Vyzulo, neustoupil byste přeci jen od svých vyjádření v určitém smyslu a naváží informacemi, že ředitel Ústavu zdravotnických informací Dušek se vyjádřil ve zdravotnickém deníku, že s těmi osobními daty analytici pracovat nebudou, že se k ním kromě lidí v počtu prstů na jedné ruce nikdo nedostane, že v podstatě je to mediální kampaň, že o žádných sociálních údajích, tedy sociální postavení dotyčných pacientů a tak dále, že se o to vůbec jednat nebude, ale pan Polák tady uvádí a cituje z důvodové zprávy, že tam i takové informace mohou být využívány. Tak znovu se ptám, potřebuje stát toto všechno vědět, aby, jak jste říkal, řídil zdravotnictví?
Tak podívejte, já pochopitelně, že se opozice snaží všemožně nějakým způsobem argumentovat proti tomu, ale nicméně já řeknu nejprve jednu věc. tento stát jako takový potřebuje nějakou zdravotní strategii, nějakou vizi do budoucnosti.
A promiňte, on ji doteď vůbec neměl? Stát ji dosud vůbec neměl?
My ji nemáme. Minulé vlády a minulá ministerstva před nastoupením tohoto ministra takovouto strategii nevytvořila, kromě jediné.
A jak to,
jediné,
že to zdravotnictví vůbec nějak fungovalo? Jak to, že se to celé nezhroutilo?
To je dobrá otázka. Víte, ono totiž naše zdravotnictví není ve špatném stavu. Naopak je v dobrém stavu poměrně z těch důvodů, že lidé, kteří v něm pracují s maximálním nasazením za minimální mzdy v podstatě nebo za nízké mzdy, ale jsou to rekrutováni lidé s určitým vztahem vůči jiným lidem, altruistické,
tomu rozumím, ale ve věci toho řízení tedy, vy jste přesvědčen opravdu o tom, že teď díky tomu registru, tak to bude o hodně lepší, ano?
Jednoznačně, ale v mnoha směrech. Ono, my se bavíme pořád jenom o registrech, ale ta novela zákona, ta má daleko více bodů, například jednotný úhradový systém podle DRG. Víte, jak dlouho se tady snažíme o to, abychom zavedli úhradový systém podle DRG, takzvaný Diagnosis Related System. Pan náměstek, pan bývalý náměstek o tom dobře ví a stejně se mu to řádně nepodařilo. Za ty roky prostě se nic řádného neudělalo. To se tak jenom flikovalo víceméně a ono to nějak běželo. A to jenom díky tomu, že ti lidé, kteří ve zdravotnictví pracují, tak pracují se svým vlastním nasazením.
No ano, ale to není úplně předmětem té naší diskuse. Opravdu bych to ráda směřovala a nechala u toho registru zdravotních služeb placených z veřejného zdravotního pojištění. Takže, pane Poláku, proč nevěřit tomu, že se ten systém vylepší?
No, jenom já se koukám, mluvíme tady zhruba 20 minut. Já jsem dosud skutečně neslyšel, jsem se překvapen, jediný pádný argument, proč bychom ten registr měli mít. Proč o každém člověku v České republice ve vazbě na jeho rodné číslo má stát mít veškerá data. Ten argument jsem neslyšel, že nemáme vizi. Tady bylo řečeno, zdravotnictví máme vlastně dobrý. To zdravotnictví nějakým způsobem funguje. A ta vize je jasně daná, řekněme, že každá politická strana má nějakou vizi i o zdravotnictví. Je to strana pana Vyzuly, strana pana ministra, strana ostatní strany, včetně třeba ODS. Ale já se trošku obávám, že pan ministr tady právě tu vizi trošku tají, protože celé to směřuje k nějakému jednotné platbě, k tomu, že vlastně bude zbytečné, abychom měli víc zdravotních pojišťoven, k tomu, že teda všechno bude řídit stát. Tak to ale přiznejme dopředu. Řekněme, že tady chceme něco, jako je Národní zdravotní služba v Anglii. Otevřeně, ať to tedy ministerstvo přizná a neschovává se za takovýto registr, protože potom bude tvořit vizi. Ale tak, jak je to teď nastaveno v České republice, a jak to řekl pan profesor správně, to zdravotnictví funguje, tak nevím, proč bychom měli takovýmto zásadním způsobem do toho zasahovat. Já ještě, jestli mohu, jenom krátce nějak jako konstruktivně.
Promiňte, opravdu, zase nemáme tolik času. Jasně. Pane Vyzulo, tady vlastně jste byl tak trochu nařčen z toho, že jste neuvedl za 20 minut žádný pádný argument. Z mého pohledu jste se snažil to nějak vysvětlit, ale můžete jenom ve stručnosti třeba říct jeden, dva argumenty, které by tady pana Poláka potěšily minimálně.
Jo, dobře, děkuju, já rád to udělám. Já teda nevím, jestli panu Polákovi vypínáte, když já mluvím, protože já jsem to řekl opakovaně.
A hned na
tak děkuju, to je hezky, protože on řekl, že tady nic neslyšel, ale já jsem na začátku uvedl, že se například bude jednat o to, jakým způsobem budeme financovat naše zdravotnictví do budoucnosti. To zdravotnictví v současné době pobírá asi 300 miliard, řekněme, všeho všudy a bude stát víc.
Čili
bude,
jestli vám dobře rozumím, ta motivace je třeba ohlídat finance, ohlídat toky financí a ušetřit, ano?
Jednoznačně,
Pak
kvalita, zajistit kvalitu, která je sice dobrá, ale do budoucnosti nemusí být na takové úrovni.
A když u tohoto zůstanu, promiňte, pane Vyzulo, tak jste si jist, že skutečně ta data a jejich analýzy přinesou větší kvalitu? Ono to je takový slib, takové trochu pofiderní možná očekávání. Dá se to vůbec něčím podložit?
Tak budou známy přesně určité indikátory, které budeme moci sledovat. Například budeme, ale to se právě ukáže z toho, až teda budeme mít, které indikátory jsou nejlepší k tomu sledování kvality. Ale
jeden z těch, aby tomu posluchači rozuměli, uveďte příklad nějakého indikátoru.
Ano, jeden z těch indikátorů mohou být například to, že pacient chodí od jednoho lékaře k druhému a stále se vyptává, co mu je. A ten lékař mu odpoví, vyšetří ho kompletně, udělá mu diagnózu, nasadí mu léčbu.
Tak a pacientu by to nestačí. Je to tak, že zatím se na toto nemohlo přijít a teď se na to přijde?
No nemohlo se na to přijít, vůbec ne, protože data z pojišťovny, které to mají jednoznačně k dispozici, tak oni to nedělají vůbec, oni nedělají analýzy svoje vlastní.
Ano, a teď pane Vyzulo, vysvětlete mi prosím jednu věc, protože tady ti kritici, kteří se ozývají, že stát bude sledovat jednoho konkrétního člověka a jeho léčení přes rodné číslo, tak například pan Dušek nebo ministerstvo se brání s tím, že skutečně na ÚZIS to bude jenom pár lidí, kteří a pod nějakým přísným zaprotokolováním se budou moci k tomuto dostat. Ale na druhou stranu, z vašeho povídání vlastně vyplývá, že skutečně tady bude stát moci na každého jednotlivého člověka se podívat, jestli opakovaně neobchází prostě 10 lékařů a tak dále. Tak já potom nerozumím té obhajobě nebo té obraně proti možnému zneužití. To je zneužití možné.
No, tak jako ten systém je nastavený tak, že v podstatě zneužití je prakticky dá 100% není pochopitelně nic, ale jako ten systém je nastavený tak, že není možné, aby došlo k úniku.
Tak jsme v České republice, když mohou hekři do e-mailu pana Sobotky,
pana
když někdo vás bude chtít využít, zneužít.
Ale rozumějte, zatím Národní zdravotnický informační systém existuje od roku 1976. Je taky velká mýlka, že se říká, že teprve teď začíná. A od toho roku 1976, to je za x let, prosím vás, za 40 let, nedošlo k žádnému zneužití těch údajů, které tam jsou. Není to dostatečná
záruka. Tak je to další, to je otázka, ale na některý z našich dalších pořadů. Z dnešního Pro a proti je to vše. Jeho hosty byli v brněnském studiu Rostislav Vyzula, poslanec ANO. Díky a hezký den.
Děkuji.
A ve vinohradském studiu se loučím s Ferdinandem Polákem, bývalým náměstkem ministra zdravotnictví. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská a za chvilku budou zprávy.